ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኦርቶዶክስ ከም ጁልያዊ ኣቆጣፅራ ዓመት ልደት የሱስ ክርስቶስ ብዕለት 7 ጥሪ ኣኽቢሮም ውዒሎም ስርዓተ ቅዳሴ ምሳሕ ናይ ቤተሰብ ምትእኽኻብን ዝገበሩ ክህልዉ ከለዉ መራሕቲ ናይ ተስፋን ሕብረትን መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ኣብ ሲድኒ ንዝርከቡ ግብፃዊ መበቆል ዘለዎም ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ልደት ናይ ኣስተንትኖ መዓልቲ እያ ነይራ ነቶም ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዝተቐትሎ ኣመንቲ ክርስትና ግብፂ ብፀሎት ዘኪሮም ሞሞዒሎም እዚ ናይ ኮፕቲክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣውስትራልያ ክሳብ 100,000 ኣመንቲ ዘለዎ እዩ ጆን ኖር ካብ ናይ ሲድኒ ዲያሲስ ኦርቶዶክስ ኮይኑ እዚ መዓልቲ መዓልቲ ፌስታ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ንልደት መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኢና ነብዕሎ ዘለና እንተኾነ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ግብፂ ዝወርድ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ከምኡ ውን ነቶም ኣብ ግብፂ ዝነብሩ ኣመንቲ መጥቃዕቲ ክወርዶም ክንሰምዕ ኣዝና ንሓዝን እቲ ቅትለት እቲ ማሕረዲ ኣብ ልዕሊ ኮፕቲካውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተፈጺሙ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 12 ሰባት ኣብ ከተማ ሃልዋን ተፈጺሙ ሚስተር ኖር ከም ዝብሎ ጸሎትና ንእወታዊ መጻኢ እዩ ንመጻኢ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እወታውን ዝበለጸ 2018 ክኸውን ንትስፎ ከምቲ ዝረኣናዮ ተደጋጋሚ ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕትታት ኩሉ ኣይንደልን ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ ግብፅን ዘሎ ማሕበረሰብ ሕቡር እዩ ዘሎ ኣብ ሬቨንሂል ቪክቶርያ ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ልደት ብቕዳሴ እዩ ተጀሚሩ ናይቲ ቤተ ክርስትያን ውሃብ ቃል ዶክተር ተፈሪ እዚ መዓልቲ እዚ ናይ ሓድነት መዓልቲ ኢሉ
In our country Ethiopia we celebrate it together with other religions like the Muslims and also
ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ኣመንቲ እስላም ህንዳውያንን ካልኦትን ሓቢርና ኢና ነዚ ነብዕሎ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ርሑስ በዓል ልደት ንብል እዚ መዓልቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተወልደሉ እዩ ነቶም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነዚ በዓል ዘብዕሉ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ኮፕቲካውያንን ሶርያውያንን ካልኦት ክርስትያናትን ሰላምን ብሓባር ትነብርሉ ዘመን ይግበረልኩም ኢልና ምንዮትና
to have really good peace prosperity and harmony to live together
Dr. Tafari comes ብሎ እዚ መልእኽቲ ብፍላይ ነቲ ንኡስ ወለዶ ኣድላይ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ነዞም መንእስያት ጥዑያት ዜጋታት ክኾኑ ኣብ ምቕራጽ ሓላፍነት ኣለዎ ኢሉ
We love this country it's a beautiful country we have got lots of opportunities
ነዚ ሃገር ነፍቅሮ ኢና እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዓዲ እዩ ንኽንምሃር ንኽንሰርሕ ብዙሕ ዕድል ተኸፊትልና ኣሎ ነዚ ዕድል ንጠቐመሉ ከምቶም ክምሃሩን ክሰርሑን ዘይደልዩ ኣይንኹን ነዚ ዝሃበ መንግስቲ ኣውስትራልያ ድማ ከነመስግኖ ንፈቱ ኣውስትራልያውያን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ራሽያውን ብቃላት ተስፋታት እዮም ንልደት ኣብዒሎማ ኣብ ምብራቅ ብራንስዊክ ናይ ሆሊ ቨርጅን ፕሮቴክሽን ካቴድራል ዲያቆን ፋዘር ማርክ ወልዚዮን እዚ መዓልቲ ብድሆታት ህይወት ከም ዝስገር ዘመልክት መዓልቲ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ብምምላስ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና ንኻልኦት ብምፍቃርን ብምክንኻንን ኩሉ ጓሂናን ጭንቀትናን ንኣምላኽ ብምርካብ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ መልበርን ወረዳ ሴን ኣልባንስ ናይ ዝርከብ ሴንት ጆርጅ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ መራሒ ናይ ማሕበረሰብ ሰርቢያ ቫርኒ ፔትሮቪች ከም ዝብሎ ልደት ስድራ ቤታ ተዕሩኽን ማሕበረሰብን ዝኣኻኽብ
እዩ
ሎሚ ማሕበረሰብ ኦርቶዶክስ ብሓንሳብ ሓቢሩ ልደት ናይ መድሓንና የሱስ ክርስቶስ ዝኽብረሉ እዩ ንብዙሓት እዚ መዓልቲ ብዛዕባ ቤተሰብ ባህሊ ይቕረ ምባሃልን ዝዓበየ ድማ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ ድሕሪ ትንሳኤ ሎሚ እቲ ዝዓበየ በዓልና እዩ ንግሆ ናብ ቤተ ክርስትያን ንኸይድ ባህላዊ ምሳሕ ንምሳሕ ነንሕድሕድና ውህብቶ እናተለዋወጥና ድማ ቁሩብ ንሰቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንእስያት ኣባላት ማሕበረሰብ ኦርቶዶክስ ኮፕቲክስ ኣብ ናይ ሲድኒ ደቡብ ንልደት ኣብዒሎም ውዒሎም ምስ ዓሩኽተይ ፅቡቕ ግዜ ክህልወኒ ፅቡቕ እዩ እዚ እንተኾነ እቲ ኣገዳሲ ልደት የሱስ ምኽባር እዩ ስድራና ናብዚ ክሕምብሱ መፂኦም ኣለዉ ሜሪ ክሪስማስ
SBS Radio